Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы серады 26 студзеня.
Бамбіць Гомель. Ці пойдзе на гэта Кіеў, калі Пуцін нападзе з боку Беларусі? Меркаванне Міхаіла Самуся.
Какой профіт ад гэтага получит Пуцін?
Ці хопіць смеласці на два крыжыкі? Размова з Андрэем Дмітрыевым.
Усё роўна мы ідзем да зменаў, якія патрэбны краіне.
Даносы замест рэформаў. Што не так з барацьбой з заробкамі ў канвертах?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Александра Лукашэнкі атрымалася звярнуць на сябе ўвагу Белага дома. ЗША папярэдзілі ўлады Беларусі, каб і не думалі ўдзельнічаць у магчымай атацы Расіі на Украіну, пра якую цяпер не гаворыць нават лянівы.
Тым часам у Беларусь для ўдзелу ў сумесных беларуска-расійскіх вучэннях «Саюзная рашучасць 2022» працягваюць прыбываць расійскія вайскоўцы і сур'ёзная тэхніка кшталту ракетных комплексаў С-400 і найноўшых знішчальнікаў Су-35С. Паведамляецца, што Украіна перадыслакуе дадатковыя вайсковыя сілы да беларускай мяжы.
Як ва Украіне ацэньваюць магчымасць нападу расійскіх войскаў і асабліва з тэрыторыі Беларусі ў напрамку Кіева? Ці бачыць за антыукраінскай рыторыкай Лукашэнкі гатоўнасць да рэальных дзеянняў? Ці ёсць што супрацьпаставіць такім дзеянням і ці гатовы Кіеў бамбіць Гомель?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае намеснік дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаіл Самусь.
Спадар Михаил, я пачну, можа быць, ну такое, напоў жартаўлівы, але ўсё ж такі сур'ёзнае пытанне. Калі я чытаю і гляжу вось рэакцыю, якая адбываецца ва Ўкраіне, вакол усяго таго, што адбываецца на яе межах, ну у мяне такое дзіўнае і супярэчлівае досыць, рэакцыя на гэта. З аднаго боку, мы чуем сур'ёзныя заявы, што, ўсё ж такі невядома, што там у галаве ў пу Пуціна. Ўсё выглядае на тое, што можа ўзяць і сапраўды напасці на Украіну. З другога боку, слухаю там заявы прэзідэнта Зеленскага, словы сакратара Савета нацыянальнай бяспекі Украіны, якія кажуць, да, ўсё гэта ерунда, не звяртайце ўвагі. Так ўсё ж такі, наколькі сур'ёзна вось з вашай ацэнкі ўся гэтая сітуацыя?
Сітуацыя ёсць сур'ёзная, канешне. Вообще 8 лет уже мы состоянии фактически войны с Россией и для украинцев, поэтому немножко и смотрится это все по-другому, чем, например, в Нью-Йорке или в Брюсселе, что у меня такое ощущение, что только вот где-то осенью прошлого года наши западные партнеры вообще поняли, что Россия как бы угрожает Украине и грозится начать боевые действия, хотя боевые действия происходят каждый день. У нас каждый день раненые или убитые солдаты на российском фронте. Поэтому действительно немножко восприятие другое, но от этого ситуация не становится менее серьезной. Россия примерно с августа 2016 года готова к проведению широкомасштабной операции против Украины. С разных сторон, и с оккупированного Крыма, и с оккупированного Донбасса. И вокруг Украины Россия создала три армии. Первая танковая, 20-я со штабом Воронежа, 8-я со штабом Новочеркасске. До войны с Украиной этих армий просто не существовало. 20-я была кадрированная, а остальных вообще не существовало. И где-то на рубеже вот 16-17 год эти армии были созданы, и как раз на учениях «Запад-2017» мы помним как раз вот готовность этих армий к осуществлению боевых заданий и проверялась, в том числе и на украинском направлении, но тогда это демонстрировалось больше на направлении Польши и стран Балтии. Именно с того момента Украина постоянно находится под угрозой полномасштабного вторжения со стороны России. Прошлый год начался еще более активно, чем ранее. Путин постоянно проводил учения, постоянно проводил демонстрацию своей готовности, концентрации войск на украинском направлении. И, что интересно, стал еще более активно привлекать к этому Беларусь. Белорусский контекст как раз угрозы со стороны России для Украины приобрел еще более яркие очертания, хотя мы четко говорили, вот сколько мы с вами встречались и приезжали в Беларусь, мы всегда говорили, украинские эксперты, что мы в связи с тем, что существует союзное государство России и Беларуси, в угрожаемое перед военное время территория Беларуси и вооруженные силы Беларуси будут использоваться вооруженными силами России по своему усмотрению, и командовать этими вооруженными силами, и использовать военную инфраструктуру Беларуси будут российские генералы. У кого-то в Беларуси вызывало это скептиз, кто-то говорил, что это преувеличение. На самом деле, вот сейчас уже четко можно говорить, что территория Беларуси будет использована против Украины, и что очень опасно как раз для использования ракетных войск, потому что видели мы все, что «Искандеры» россияне тянут в Беларусь, которые могут быть расположены по всей протяженности украинско-белорусской границы. Также будет размещаться авиация, разведка, силы специальных операций и другие, возможно, гибридные силы, в том числе кибернетических, для осуществления кибернетических атак. Поэтому Беларусь сейчас для Украины является действительно территорией, с которой может быть нанесены различные удары. По поводу вероятности, о чем вы спросили, с военной точки зрения проведение этих операций очень вероятно. То есть сейчас, так как все-таки военные силы, вооруженные силы – это инструмент большой политики и дипломатии, то сейчас все-таки все зависит от военно-политических и дипломатических решений. С точки зрения военной угрозы, я бы назвал ее красной, такой вот в красной зоне находится от 100 и, может быть, ниже 80%. Но, опять же, с политической точки зрения, все будет зависеть от того, насколько Путину покажется, что ему будет выгодно напасть на Украину. Ведь мы тут не говорим о том, будет ли выполнен ультиматум или не будет выполнен ультиматум, а тут какой профит от этого получит Путин, какие выгоды он от этого получит, насколько стабильно станет его режим. И вот тут у меня много вопросов. Станет ли более стабильным его режим, если он нападет на Украину?
Я до вас все-таки, як до эксперта у вот такой войсковой галине. Скажите, вот шмат кажуть розные военные аналитики про то, что, ну, свет изменился. Зараз оккупация новых территорий, ну, и она не приносит, як вы кажете, некого профита. Не так ведутся войны. Вот все ж таки, атрымліваецца, што Расія яна адстала ад усіх гэтых сусветных тэндэнцый вядзення вайны, ці ў яе іншае бачанне, ці ўсё ж такі Украіна, гэта зусім іншая сітуацыя, і тут как бы размова ідзе пра важнасць захопу іменна кавалка тэрыторыі.
Действительно, мы часто просто оцениваем те вопросы, которые на самом деле Россия рассматривает совершенно по-другому. То есть Россия, на самом деле, когда она осуществляет нападение на другую страну, она не заботится о том, что эта страна будет оккупирована и потом будет как-то развиваться. Наоборот. При нападении на другую страну Россия пытается создать хаос, максимально разрушить эту страну, и не обязательно нужно ее оккупировать полностью или даже часть этой территории. Вот с Украиной сейчас, как мне видится, с военной точки зрения Россия может использовать просто точечные ракетные удары, проведение кибернетических атак, информационно-психологических атак для того, чтобы просто создать невыносимые условия для жизни людей, особенно в больших городах, в городах-миллионниках, таких как Киев, Харьков, Днепро, Запорожье, Одесса, Львов, для того, чтобы в этих городах просто было невозможно жить, и не только из-за военной угрозы, но и из-за того, что не будет присутствовать электричество, вообще любые нормальные блага, вода и логистика, то есть любое обеспечение жизнедеятельности городов будет отсутствовать. В этом случае Украина просто начинает превращаться в какое-то неорганизованное, хаотическое, паническое такое средовище или среду, в которой действительно уже будет место не государству, а какому-то криминалу или другим, скажем так, сферам жизнедеятельности, которые Россия будет активно управлять. То есть, когда мы говорим о том, что будет, если Россия нападет на Украину, не обязательно это будет оккупация Киева, обязательно это будет хаотизация, уничтожение Киева как города. И вот эти вот миллионы беженцев, которые будут перемещаться потом в условиях зимы, в условиях гуманитарной катастрофы в западном направлении, Россия будет использовать для, опять же, нагнетания обстановки и создания условий уже для гуманитарной интервенции. Так вот, если мы посмотрим на это, мы поймем, что на самом деле это не будет так дорого, как нам кажется. Не нужно ничего удерживать, не нужно ничего там устанавливать, какие-то военные базы до поры до времени, пока Украина не созреет. То есть главная задача для Путина, насколько я понимаю, превратить Украину в failed state, в территорию хаоса, паники, и чтобы в очередной раз россияне сказали: вы хотите, как в Украине, вы хотите вот довести страну до того хаоса, убийств на улицах и так далее. Кстати, вот эпизоды такого сценария были недавно в Алматы, когда непонятные люди в балаклавах, они без разговоров просто начали убивать людей на улицах, громить витрины и создавать впечатление хаоса. Причем, что интересно, в наш гибридный век информации было очень мало, реальной информации из Алматы. В социальные сети вбрасывалась, возможно, специально смоделированная информация, которая вызывала действительно страх и недоумение, что происходит вообще в Алматы. И так и захотелось нам всем пригласить ОДКБ, потому что больше никто не мог помочь казахстанскому народу. И Россия сразу же отозвалась на это. Вот такие эпизоды, такие элементы, конечно, с другим подтекстом могут быть реализованы и в Украине.
Вот пытанне ад нашага гледача ці глядачкі, не ведаю, тут пад нікам тата. Ён тычыцца недаўняй гісторыі. Я не ведаю, думаю, што вы бачылі, калі наш старшыня пагранкамітэта, памежнага камітэта, заявіў, што там польскія памежнікі хацелі, там планавалі ці пыталіся выкрасці беларускага памежніка, і маўляў, што вот я даў загад сваім людзям, калі там што, стрэляць сразу на паражэнне. І от пытанне ідзе. Навошта камандуючы пагран войскамі падняў пытанне о правакацыі на мяжы з Польшчай? Яго рыторыка, вот это, калі выкрадуць пагранічніка, то страляць. Значыць, атрымліваецца, што яны, ну, ці я не ведаю, ці беларускі бок, ці гэта расіяне з дапамогай Беларусі гатовыя ўжо ваяваць на некалькі фронтов, то есть и на Заходний фронт с Польшей, и на Паўднёвый фронт с Украиной?
Ну, я думаю, вот этот конкретный случай все-таки больше связан с операцией, гибридной операцией, связанной с использованием миграционного инструмента и провоцированием Европейского Союза на все-таки переговоры с Лукашенко. По моему пониманию, вот эта гибридная операция с миграционным кризисом была осуществлена по российским лекалам, когда ты максимально провоцируешь конфликт или поднимаешь ставки, создаешь какие-то проблемы для оппонента, а в дальнейшем ты предлагаешь переговоры. Лукашенко тоже на это надеялся, но у него ничего не вышло.
Гэта была размова з намеснікам дырэктара украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаілам Самусем. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прадстаўнікоў мінскіх цмокаў не аказалася ў складах каманд на матч усіх зорак. Ён пройдзе 20 лютага ў Маскве. Баскетбалістаў выбіраюць заўзятары і спартыўныя журналісты. Канчатковы склад каманд з'явіцца ў бліжэйшы час. Працягвае з'яўляцца інфармацыя пра спартсменаў, якія заразіліся каранавірусам напярэдадні зімовай алімпіяды ў Пекіне. Сярод іх нарвежскія лыжніцы Хэйдзі Вэнг і Анні Керсці Кальва. Яны былі ў складзе алімпійскай зборнай Нарвегіі, а цяпер у самаізаляцыі. Разыгрываючы гандбольнай зборнай Беларусі Артём Кулак называе чэмпіянат Еўропы 2022 года спаборніцтвам тых, хто выжыў. Паводле яго слоў, у беларускай зборнай на Еўра былі два чалавекі з каронай. Яшчэ чатыры хварэлі на вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі. Таму не дзіўна, што зборная паказала горшы вынік на чэмпіянатах кантынента за ўсю гісторыю. Міністр спорту Сергей Кавальчук крытычна выказаўся пра беларускіх футбалістаў. Ён лічыць, што многія гульцы ацэньваюць сваё майстэрства вышэй сродкаў, якія ім прапануюцца. Незадаволеным столем заробкаў міністр прапануе ехаць у расійскія ці іншыя замежныя чэмпіянаты. Ніхто не трымае, заявіў Кавальчук у інтэрв'ю газеце СБ «Беларусь сегодня». І вопытныя футбалісты актыўна з'язджаюць. Міністр спорту спадзяецца, што іх заменіць моладзь.
35-гадовы абаронца Філадельфіі Кіт Яндл стаў рэкардсменам рэгулярных чэмпіянатаў НХЛ. У яго 965 матчаў запар без пропускаў. Так хакеіст выступае з вясны 2009 года. Нядаўна ён абнавіў рэкорд Дуга Джарвіса, які трымаўся 35 гадоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У некаторых прыхільнікаў перамен у Беларусі і за яе межамі настолькі ўсё схоплена і добра, што ёсць час і сілы на бескампрамісны батл пра тое, што рабіць на рэферэндуме. Зайздрасць бярэ. Гэта цытата, такая саркастычная, з саседак палітыка Андрэя Дзмітрыева.
Пост выклікаў заканамернае пытанне, а чым жа вы сам так сур'ёзна заняты, Андрэй?
Дзмітрыеў адзін з нешматлікіх беларускіх палітыкаў, які застаецца ў Беларусі. Ён лічыць, што разумее настроі грамадства лепш, чым тыя, хто з'ехаў.
І што ў выбаршчыкаў сёння не хопіць смеласці нават паставіць два крыжыкі ў бюлетэні на рэферэндуме. Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук і гаворыць з Андрэем.
Якая ўсё ж такі сёння павестка ў беларускага грамадства, ці можа быць лепей, якія настроі, вот, як ўсё тое, што прадпрымаюць, як дзейнічаюць, та самая сілавікі, рэжым на грамадства. Ужо, ну, то есть вот табе слова. Апішы, калі ласка, стан беларускага грамадства на сёння.
Ну, ведаеш, мне падаецца, што казаць зараз агулам пра грамадства, гэта будзе вельмі неправільна, бо мы разумеем, што яно вельмі сёння расколата. У нас ёсць тая частка, якая падтрымлівае дзейную ўладу, і яна жыве такім чынам, быццам бы тых, хто супраць увогуле не існуе, і ці калі яны існуюць, гэта нейкая памылка, якую трэба выправіць, і праз тое, каб выштурхнуць людзей за межы краіны, таму яны вельмі проста кажуць, типа, калі вам нешта не падабаецца, то з'язджайце, ці таму, што ці якбы, каб увогуле там пасадзіць, не даць магчымасць выказвацца, усе мы гэта бачым. Што ж за іншай часткі грамадства, та якая сёння падтрымлівае перамены, мне падаецца, галоўны зараз настрой гэта пошук сэнсаў, пошук магчымасці ўдзеяння, пошук не таго, на чым можна грунтаваць сёння проста сваё, я б сказаў так, псіхічнае здароўе і ўнутраную упэўненасць, ўнутраную веру ў тое, што ўсё роўна мы ідзем да зменаў, якія патрэбны краіне. І зменаў, якія тычацца законнасці, справядлівасці, павагі да чалавечага гонару. І я вось думаю, што гэта такая з аднаго боку, канешне, дэмабілізацыя, калі параўноўваць там з пазамінулым абавязкова годам. Але ведаеш, я лічу, што вось 22 год гэта год волі. То бок гэта год волі працягваць, гэта год волі знаходзіць у сабе гэты ўнутраныя сілы, бо вельмі проста быць за перамены, калі тут усё якбы разам, да, там выходзяць людзі, усе быццам бы на адной гэтай хвалі. Значна складаней гэта, калі трэба супрацьстаяць рэчам, ну, проста, які скіраваны супраць самой чалавечнасці, я б так сказаў, што, так, і вось гэта год волі працягваць. Таму я лічу, што для тых, хто застаўся, сёння галоўная задача гэта знаходзіць магчымасць, як утрымліваць гэтае знамя пераменаў. Гэта сёння вельмі важная задача. І, ну, мне падаецца, я бачу шмат людзей, якія шукаюць розныя спосабы, розныя сродкі, як гэта рабіць. І праз мясцовыя кампаніі, праз тое, каб не ўпадаць у гэтую дэпрэсію, праз тое, каб падтрымліваць іншых у краіне, і тых, хто сядзіць у вязніцах, і тых, хто таксама хоча неяк дзейнічаць, і проста адчуваць, што ты не адзін з сваімі поглядамі. І вось гэтая задача утрымліваць з намі, я лічу сёння галоўная для тых, хто застаўся, ну, на тое, на што мы працуем.
Андрэй, прагучалі такія словы магчымасці дзеянняў. А яны ўвогуле застаюцца магчымасці дзеянняў? Ведаешь, ну, я просто гляжу про, на то, что нават за какие-нибудь, ну, абсолютно сдавалось без, ну, такие, без, ну, скажем так, с маленькими зубками комментарии в соцсетках, на какие еще там 2-3 годы никто б вогуле уваги не звернул, зараз тебе вот, как минимум, покаяльное видео и 15 суток, это коли не более что.
Сапраўды, вось гэтая, я б сказал так, зона, да, калі можна сказаць, магчымасцяў, колькасць магчымасцяў, яна істотна скарацілася. І скараціліся метады, якімі можна і выказвацца, і дзейнічаць. Але яны ўсё роўна застаюцца, і мы іх знаходзім, і ў межах нашай каманды. Ты вось узгадаў, што я сустаршыня гаварю праўду, але ж я ўжо не сустаршыня, бо гэтую арганізацыю, як і шмат іншых, ліквідавалі юрыдычную, да, нас пазбавілі юрыдычнай рэгістрацыі. І зараз мы знаходзімся ў працэсе ліквідацыі, але пры гэтым, напрыклад, мы стварылі два аргкамітэты, аргкамітэт нашай партыі і аргкамітэт грамадскай арганізацыі, і як бы працуем у межах іх, усё роўна працуем з грамадствам. Зноў такі кажу па-іншаму, чым гэта мы б рабілі раней з меншай колькасцю там таго, што я магу распавядаць, ці некай візуалу, ці фотаздымкаў, але ведаеш, усё роўна заўсёды застаецца тое, што можна рабіць. Наперш гэта простая рэч, напрыклад, проста не павялічваць колькасць злайка. Я сёння якой сёння існуе, якой сёння вось настолькі побач з намі, так? Па-другое, гэта падтрымліваць людзей побач з сабой. Па-трэцяе, гэта можна распавядаць нават на ў межах там сям'і, знаёмых, там гісторыю Беларусі і вучыць мову і распавядаць людзям, што значыцца радзіма, што значыцца грамадзянскія правы, што азначае сапраўды канстытуцыя, як яна павінна працаваць. Гэта ўсё па-ранейшаму магчыма, проста ну трэба спрабаваць гэта рабіць з уліком, безумоўна, сённяшніх сітуацый. Да, каментар у бок чыноўніка такі, які можна палічыць абразлівым, там, які сапраўды раней вы заўважылі. Не заўважылі, выбачай. Сёння, ну, немагчымы, так, будзе абавязкова пераслед. Значыць, трэба вучыцца фармуляваць гэта, трэба вучыцца пісаць пра гэта па-іншаму. Можа, там, з менш эмацыйна, як кажуць. Але ўсё роўна так магчыма, і як толькі мы кажам сабе, вот разумееш, што такая лавушка ёсць. Як толькі мы кажам сабе, што вось нічога немагчыма, мы найперш, канешне, падыгрываем гэтым самому Лукашэнку, бо ён і хоча, каб мы думалі, што нічога немагчыма. А па-другое, ведаеш, ну вось я бацька сыну, да? Калі я скажу, што все, больш нічога тут немагчыма ўнутры, то самы лагічны крок, гэта каб як мінімум мае дзеці з'ехалі адсюль. А гэта азначае, што тут няма ніякай будучыні. Я рэаліст, я вельмі добра разумею, што адбываецца, але я пры гэтым все ж таки оптимист, бо я бачу людей. И я с ними размовляю, и я бачу, как что люди нават праз гэтую депрессию, якую, ну, шмат хто впал, да, спрабуют знайсці выходы. И тому я лишь кажу, что вось гэта утрымать сегодня гэта знамя перамену, гэта вельмі важно. Бо мы есть, и никуды люди не делися. Усё ровно мы повинны зажады памятать, что проголосовала за перамены большасць людей. Так шмат з'ехала, нават з гэтымі з'ехавшими, ты хто засталіся, ўсё роўна велізарная колькасць беларусаў хоча жыць у крульскай краіне, людзьмі звацца, і каб да іх як да людзей з павагай ставіліся і іншыя і дзяржавы.
Пытанне ад нашага гледача пад нікам Максім. Вот у працяг тэмы пра тое, што трэба вот ўсё ж такі знайсці сілы ў сабе, вот воля, як ты сказаў, да працягу нейкага там вот ўсё ж такі змагання, не змагання, але тым не менш. Андрей, вам не страшна ў Беларусі? Як вы змагаецеся са страхам?
Дзейнічаю. Мне падаецца, іншага шляху няма. Бо калі проста чытаць навіны, то тады ўвогуле ўсё жудасна, да? Дзейнічаю, размаўляю з людзьмі, якія працягваюць дзейнічаць, ці хочуць працягваць дзейнічаць, і гэта вельмі натхняе. І ведаеш, мне значна больш страшна, што тое, што мы бачым зараз, стане штодзённай такой звыклай, жудаснай часткай жыцця беларусаў на доўгія гады. І тады сапраўды тут няма будучыні. Вось гэтага, ну, мне, за гэта мне страшна просто значна больш. І гэта мне значна больш матывуе працягваць.
Андрей, ты...
Але безумоўна, ведаеш, я просто хачу таксама быць, ну, шырым з вамі. Канешне, я разумеючы, як я ўжо сказаў, у якіх абставінах мы дзейнічаем. Канешне, мы пастаянна спрабуем, наколькі гэта магчыма, але ўсё роўна пралічваць рызыкі, да? Што казаць, як казаць, як сказаць тое, што мы хочам такім чынам, каб гэта не прывяло да нейкіх пераследаў, з боку ўладаў нас ці нашых паплечнікаў, як рабіць тое, што мы робім. То бок мы пастаянна займаемся гэтым пралікам рызыкаў, гэтай аналітыкай рызыкаў. Так, сапраўды, гэта проста па-іншаму, гэта проста па-іншаму, якбы іншая дзейнасць, па-іншаму ты яе робіш, але ўсё роўна працягваеш.
Гэта была размова з апазіцыйным палітыкам Андрэем Дзмітрыевым. Цалкам яе можна паслухаць на SoundCloud'і Еўрарадыё, а паглядзець на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Працэнт жанчын рэжысёраў, якія знялі фільмы, дапушчаныя да спаборніцтва за прэмію «Оскар» 2022 ў галоўных намінацыях, не вырас у параўнанні з 2021 годам. Як сведчаць падлікі, толькі 27,1% фільмаў, якія маюць права на ўдзел, былі зняты жанчынамі. Годам раней Амерыканская кінаакадэмія выбрала 27,3% такіх прэтэндэнтаў. За месцы ў кароткім спісе змогуць пазмагацца 276 фільмаў, выпушчаных у 2021 годзе, і гэта найменшая колькасць за апошнія дзесяцігоддзі. У поўнаметражным фільме паводле класічнай казкі «Беласнежка і сем гномаў» не будзе саміх гномаў. Такую заяву зрабілі прадстаўнікі студыі «Дісней» у адказ на рэзкую крытыку з боку акцёра Пітера Дзінклэджа, абуранага традыцыйнай інтэрпрэтацыяй персанажаў. Студыя сцвярджае, што гномы будуць заменены нейкімі магічнымі істотамі. Пакуль не зразумела, ці будуць абноўленыя гномы выконваць тыя ж функцыі, што і ў першай крыніцы. Гэта значыць здабываць каштоўныя камяні. І ці будуць у іх такія імёны, як Соня, Варшун і Сарамлівы. Стрымінгавы аўдыёгігант Spotify, які яшчэ ў 2020-м заключыў кантракт з прынцам Гары і Меган Маркл, не задаволены працай пары. Атрымаўшы суму ў 18 мільёнаў фунтаў, герцак і герцагіня праігнаравалі умовы кантракту і на працягу апошняга года не выпусцілі ніводнага падкаста. Адзіная праграма выходзіла ў снежні 2020-га, у ёй прынялі ўдзел Элтон Джон, Джеймс Корден і малыш Арчы. У выніку, як стала вядома Daily Mail, кіраўніцтва кампаніі прыняло рашэнне набраць каманду для таго, каб нарэшце зрушыць працэс. Па-першае, гэта дысцыплінуе прынца Гары і Меган Маркл, а па-другое, дапаможа выпусціць новае шоу ўжо да вясны 2022-га. Spotify выставілі аб'яву аб пошуку супрацоўніку для праекта тэрмінам 6 месяцаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Улады прыдумалі, як больш эфектыўна папаўняць бюджэт і змагацца з заробкамі ў канвертах. У Мінскім палацы моладзі школьнікам расказваюць, чым кепскія заробкі ў канвертах. Пра гэта паведамляюць чытачы Еўрарадыё.
Прычым выглядае гэта так, быццам падлеткаў схіляюць даносіць на бацькоў, калі ты атрымліваюць заробак нелегальна. Чаму існуе такая з'ява? Не гаворыцца.
Еўрарадыё паразмаўляла з экспертамі і даведалася, чаму такая мера барацьбы бескарысная, наколькі заробкі ў канвертах значная праблема для Беларусі і што сапраўды прастымулюе людзей працаваць па-беламу. Пра гэта ў нашым рэпартажы.
Беларусы адлічваюць ад сваіх заробкаў 13% падаходнага падатку і 1% у фонд сацыяльнай апекі насельніцтва. Яшчэ 34% у фонд адлічвае працадаўца за работніка. Таму бюджэт і фонд сацыяльнай апекі насельніцтва губляюць вельмі шмат, калі заробкі выплачваюцца ў канверце. Акадэмічная дырэктарка Бірок Кацярына Барнукова кажа:
"І учитывая праблему, которая становіцца ўсё с наполнением бюджета, ну и в первую очередь, конечно, с наполнением ФСЗ, да, потому что население у нас стареет, выплаты из ФСЗ растут, а поступления, наоборот, падают, ну, конечно, возникает вот это желание повысить собираемость социальных сборов путем борьбы с зарплатой в конвертах. Тут надо понимать еще тоже, что зарплаты в конвертах, они не всегда бывают полностью в конвертах, да, все-таки Беларусь такая страна очень дисциплинированная, поэтому даже если все-таки такое практикуется, то обычно часть зарплаты выплачивается как официальная, а часть все же выплачиваться в конверте, да, дополнительное. Вот. Но основной повод выплачивать зарплату в конверте – это, в первую очередь, конечно, избежать взносов в фонд соцзащиты населения, поскольку они очень большие, да, то есть 35%, больше трети фонда оплаты труда надо выплатить туда. Вот. Насколько это вредно для ФСЗН, конечно, зависит от того, насколько это распространенное явление. И тут надо сказать, что хороших цифр у нас по этому поводу нет. Были достаточно давно какие-то исследования, которые показывали распространенность такой практики, там практически где-то в районе 30% населения говорили, что сталкивались, да, с такой практикой. Вот. Но никакие опросы не помогут выяснить правду, да, потому что люди не обязательно будут раскрывать эту самую правду. Поэтому оценить, насколько там действительно ФСЗН недополучает, какой процент своих доходов, достаточно тяжело, но это может быть достаточно значимый размер, да, это может быть и 10, и 20% доходов, которые можно было бы получить, да, вот. Но опять же, должна сказать, что в Беларуси по сравнению с соседними странами, там, с той же Россией, тем более с Украиной, это явление менее распространено.
Калі работнік атрымлівае заробак у канверце, ён губляе працоўны стаж альбо памяншае сваю пенсію ў будучыні. Калі частка заробку ўсё ж выплачваецца афіцыйна, а частка ў канверце. Памяншаюцца альбо становяцца недаступныя і іншыя сацыяльныя выплаты, напрыклад, выплаты на дзяцей. Пры гэтым ёсць рэчы, якія дэматывуюць людзей імкнуцца атрымліваць белы заробак. Сярод іх пастаяннае падвышэнне пенсійнага ўзросту або павелічэнне працоўнага стажу для атрымання пенсіі. Пенсія ў Беларусі шмат у чым залежыць не ад таго, колькі чалавек адлічваў грошай, а як доўга рабіў адлічэнне. Калі ў вас не хапіла стажу, неважна, вялікія ці малыя адлічэнні вы рабілі, таму беларусы могуць і не настойваць на белых заробках. На думку кіраўніка праекта «Кошту рада» Уладзіміра Кавалкіна, да спробы плаціць менш падаткаў цяпер дадаўся морально-этичный аспект. И люди не хотят платить податки праз незгоду с уладами. Аналитик каже.
Если государство нарушает общественный договор, если государство нарушает конституцию, если органы власти являются нелегитимными, должен ли гражданин платить налоги? Вот это большой вопрос. На мой взгляд, в данном случае, когда нарушаются права гражданина, нарушаются права человека, то, соответственно, и человек тоже не обязан соблюдать те права в отношении государства, а точнее те обязанности в отношении государства, которые закреплены, например, в той же Конституции. Тут можно провести такую параллель с магазином. Вы когда приходите в магазин, и вам продают какой-то ненадлежащего качества товар, вы имеете право вернуть или деньги, или обменять товар. Да? Но в данном случае мы имеем дело с нелегитимным государством, которое оказывает услуги ненадлежащего качества.
Пакуль улады спрабуюць змагацца з заробкамі ў канвертах праз работнікаў, а цяпер і праз іх дзяцей. Аднак гэта неэфектыўная методыка, бо людзі, асабліва людзі з высокімі даходамі, разумеюць, як працуе пенсійная сістэма. А заклікі да даносу могуць дапамагчы, калі работнік чымсьці пакрыўджаны на працадаўцу, але сістэмную праблему не вырашаюць. Кацярына Барнукова адзначае.
На самом деле нашему правительству надо хорошо задуматься о размере социальных взносов, особенно для высоких доходов, для высоких зарплат. Мы видим, что в IT отлично работает то, что есть сейчас. Люди перестали скрывать доходы, значит, они платят и налоги полностью, да. Сектор развивается. Возможно, эту практику надо расширить на другие сектора в том числе, да, и там, если сегодня у нас потолок по выплате ФСЗН – это 5 средних зарплат, да, то есть это достаточно высокий потолок, вот выше которого уже там не платятся взносы, возможно, его надо снизить или сделать какую-то градацию, да, что после какого-то уровня платится все-таки меньше процент, потому что, действительно, для высоких зарплат, а это значит для таких высокопроизводительных отраслей у нас получается слишком большая налоговая нагрузка из-за взносов по СЗН.
На думку Владимира Ковалкина, развязать проблему утойвання доходов можно, дозволивши людям уплывать на то, как будут выдатковываться собранные гроши. Информационная служба Еврорадио.
Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя і курьёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еврорадио.
Пакуль.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.